Добрый вечер. У Менску 22 година, в эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные новины понеделка, а гостем нашей программы будет керовник молоди БНФ Андрусь Кречка, один из удельников акции солидарности с полезневоленными и семьями зниклых, якая прошла сегодня в центре Менску. У блиц-анализе про форум громадянской супольности в Брюсселе, в яким берут удел представники 6 краин, якія запрошены у программу «Усходнее партнерство», у тым ліку представники Беларуси. У передачи «Барды свободы» на гэтым тыдні гучать песни Маргариты Тарасовой. Усё гэта, ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра у Беларусі синоптики прогнозуюць такое даволі цёплае неба, цёплае надвор'е, пераважна воблачнае неба, шмат дзе дажджы, часам залевы. Аднак на ўсходзе прагназуецца надвор'е без ападкаў. Тэмпература ўначы каля нуля, удзень каля плюс 5. І зараз пераходзім да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струга.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама прибыл у Пекин и мая сустреться с китайским коллегом Ху Цзиньтао. Сустракающийся сегодня ранее со студентами у Шанхая, Обама заявил, что Вашингтон и Пекин могут не сопредстоять, а сопредсонничать. Подчас поездки по азиатским регионе Барак Обама уже наведал Японию и Сингапур, а пошним пунктом визиту будет Паўднёвая Корея. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі ўзняло пытанне адносна новага ядзернага палігону ў Іране. Агенцыя звярнулася да іранскага кіраўніцтва з запытам адносна дадатковай інфармацыі аб планах выкарыстання ядзернага аб'екту бліз гораду Кум. Кіраўнік НАТО Андерс Фог Расмусен заявіў, што перадача альянсам адказнасці за бяспеку ў Афганістане ўладам гэтай краіны пачнецца ад наступнага году. Пра гэта было заяўлена напярэдадні сустрэчы міністраў замежных спраў і абароны краін Еўразвязу ў Брюсэлі. На першых пасля абвяшчэння незалежнасці Косава муніцыпальных выбарах, якія адбыліся ў нядзелю, паводле папярэдніх дадзеных, атрымала перамогу дэмакратычная партыя Косава на чале з прэм'ер-міністрам Хашымам Тачы. У галасаванні прынялі ўдзел і сербскія жыхары цэнтральнага Косава і анклаваў на поўдні краіны. У Іраку адной з вёсак непадалёк ад Багдаду невядомыя апранутыя ва ўніформу вайскоўцаў забілі 13 чалавек, большая частка забітых члены сям'і кіраўніка мясцовага суніцкага атачэння, якое змагаецца супраць аль-Каіды на баку ўрадавых сілаў.
Дзякуй, Алена. Алена Струга яшчэ раскажа пра падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Сергей Абламейка з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год. Адначасова дзеянне санкцыяў будзе прыпынена на 6 месяцаў. Такое рашэнне яшчэ да сённяшняга паседжання Рады Еўразвязу было прынятае на ўзроўні паслоў, гаворыць еўракамісар па знешніх сувязях Беніта Ферэра-Вальднер.
З аднаго боку санкцыі працягваюцца, але з другога іх прыпыненне азначае, што захоўваецца баланс паміж заахвочваннем і прызнанням таго, што ў прасоўванні рэформаў зроблена, аднак, няшмат.
Міністэрства аховы здароўя рапартуе, што ад 10 лістапада ў Беларусі назіраецца значнае скарачэнне зваротаў з нагоды вострых рэспіраторна-вірусных інфекцый. Лічба захварэўшых на свіны грып не мяняецца ад 10 лістапада – 165 чалавек. Тым часам у шпіталях працягваюць паміраць хворыя на пнеўманію. Гаворыць лекар-інфекцыяніст, кандыдат навук Мікалай Галабароцька.
Зараз сапраўды шмат цяжкіх пнеўманій. Гэта сапраўды не так тыпова, як у тых гадах. Ёсць праблема медычна. Ёсць і тое, што раней такога не было, гэта праўда. Ёсць пэўныя моманты, якія пакуль на ўзроўні медычнай супольнасці не вельмі зразумелыя. Не зразумела, чым можна сапраўды эфектыўна дапамагчы.
Сёння дзень салідарнасці сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых рухаў арганізавалі жывы ланцуг на Кастрычніцкай плошчы Менску. Беларусь настойвае, каб мыта на ўвоз патрыманых машын прыватнымі асобамі заставалася ранейшым, а для аптовых гандляроў было падвышана да ўзроўню расейскіх. Адначасова супраць гэтага выступаюць аўтадылеры. Гаворыць кіраўнік асацыяцыі шафёраў і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевіч.
Недавно озвучил возможность повышения растаможки на автомобили, ввозимые в Республику Беларусь. Брошены на алтарь экономического чуда РБ автоперегонщики, автопосредники, индивидуальные предприниматели. Ждите скоро опричники от власти постучаться к вам в дверь.
Форум громадянской супольности в рамках программы «Евразвязу. Усходнее партнерство» почал працу у Брюсселе. У им берут удел каля 240 неурадовых организаций из краин «Евразвязу» и 6 постсоветских краин-удельниц «Усходнего партнерства». С Беларуси на форум запрошенные представники 27 организаций.
Подея дня, связанная с Беларусью, оглядал Сергей Бламейко. Сегодня в Брюсселе министры замежных справ Евразвязу собрались на двухдённое поседжание Рады Евразвязу. Одна из постанов, которые министры планируют принять, будет дотычить визовых санкций супраць больше, чем 30 службовых особ в Беларуси. Я нагадаю, что санкции ввели в 2006 году после президентских выборов в Беларуси в связи с порушениями на этих выборах, а припиненные санкции были в кастрычнику 2008 года, как попробовать утягнуть Беларусь в диалог с Евразвязом. Официальное решение по санкциях будет озвучено завтра, а оно уже практически известное сегодня. Про это рассказывает глядальник нашего радио Ян Максимюк.
Поводле корреспондента Радио Свобода в Брюсселе, який бачил проект постановы по санкциях, решение было принято и ранее на уровне амбассадора Украины в Евразвязу и по часу встречи министров замежных справов 16-17 листопада, это значит сегодня и завтра, не будет в вогуле обмерковываться. Поводле проекту решения относно Беларуси, визовые санкции будут продолжены еще на год, до кастрычника 2010 года, а их деяние припынено еще на 6 месяцев. Гэтае решение сегодня потлумачила комиссар Евразвязу по внешних сувязях и политике добросуседства Бенита Феррера-Вальнер.
З аднаго боку санкцыі працягваюцца, але з другога іх прыпыненне азначае, што захоўваецца баланс паміж заахвочваннем і прызнаннем таго, што ў прасоўванні рэформаў зроблена, аднак, няшмат.
Да таго, што сказала Беніта Феррера-Вальнер, можна толькі дадаць наступнае. Праект дакумента падкрэслівае, што Беларусь павінна ў значна большай ступені прывесці сваё выбарчае заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі ды забяспечыць большую свабоду выказвання і сходаў. Карацей, запэўніванне Александра Лукашэнкі, што Беларусь лібералізуе выбарчы кодэкс і прыме так званыя 12 патрабаванняў Евразвязу па дэмакратызацыі, не хапіла. Паводле нашага карэспандэнта ў Брюсселі, выніковая пастанова па Беларусі з'яўляецца кампрамісам паміж тымі сябрамі Евразвязу, якія выказваліся за большае пацяпленне адносінаў з Беларусю, а гэта Нямеччына, Італія, Іспанія і Грэцыя, ды тымі, якія лічылі, што афіцыйны Мінск гэтага пацяплення пакуль не заслужыў, а гэта перш за ўсё Вялікабрытанія і Нідэрланды. Але гэты кампраміс выразна падтрымлівае Польшча. Польскі дэпутат Еўрапейскага парламенту Яцек Пратасевіч сказаў з гэтай нагоды Радіо Свабода.
Калі зноў вернуць санкцыі, дык не будзе ніякага шансу заключыць дамову аб партнерстве, супрацоўніцтве або іншае пагадненне паміж Евразвязам і Беларусю, на аснове якога мы маглі б увесці новы, больш ліберальны візавы рэжым для грамадзянаў Беларусі.
Говорил польский депутат Европарламенту Яцек Протасевич, а я еще раз нагадаю, что официальное решение по санкциях будет озвучено завтра. Але оно уже практически известное сегодня. Санкции будут протягнуты еще на год, до кастрычника 2010 года, але их деяние припынено еще на 6 месяцев. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня традиционный день солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями. Представники политичных партий и молодевых рухов организовали живый ланцуг на Кастрычницкой площади у Менску, рассказывая Любов Лунева.
Як толькі на Кастрычніцкай плошчы сталіцы а 6 вечара пачалі ўзлятаць у неба петарды, якія прынеслі туды маладыя людзі, каля паўсотні чалавек сталі жывым ланцугом з партрэтамі палітвязняў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава, Артёма Дубскага, Андрэя Бандарэнкі. І зніклых Юрыя Захаранкі, Анатолія Красоўскага і Віктара Ганчара. Некалькі маладых людзей трымалі расцяжку «Мы памятаем» і бел-чырвона-белы сцяг. Сярод удзельнікаў акцыі салідарнасці былі палітыкі, Анатолія Бєцька, Лявон Барщевський, В'ячеслав Сівчик, Збітер Бондаренко, лідер кампанії «Європейська Білорусь» Євген Афнагель, лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич, а так само активісти демократичного руху. 16 кастрычника Анатолія Бєцьку збили під час розгону акції і у посторонку міліції. Гэтым разом акцію не розганяли. Тільки міліцейське керівництво здалек назирало за тим, що відбувалося на площі. Анатолій Бєцька виказав своє міркування.
Влада демонструє, що закон дурню не писаний, пробачте. Коли ми сьогодні можна стояти, так чому нельга було місяць стояти назад, ці два місяці? Навіщо тоді було бити людей? Це означає, що коли сьогодні законно, що сьогодні ми не порушаємо правопорядку, так значить, попередній місяць-два супрацовники силових структур вели себе незаконно. А все це зв'язано з політичною кон'юнктурою. Потрібно гроші, ну будемо кришку терпіти. Потрібно рішення ніяке політичне, як у Брюсселі прийняли, ну так само потерпимо.
Лявон Барщевський додав.
Тут же нічого ніколи не порушалося, просто комусь лється під хвост трапить і захочеться вимістити своє злобу, то вимішають, а як не потрапить лється, то не вимішають.
Лідер кампанії «Європейська Білорусь» Євген Афнагель лічить, що акції солідарності треба проводити щомісяць.
Свободу! Свободу! Свободу!
Сьогодні ми вийшли, щоб показати усім, що не глядячи на розгони, не глядячи на гвалтовні дії відносно до демонстрантів, ми не боїмося і ми виходимо. І ми показуємо сьогодні всім білорусам, що коли ми переодолимо свій страх, будемо принципово і послідовно, будемо змагатися за своє, то і ця площа, і цей город, і ця країна буде наша.
Активістка «Молодого фронту» Наста Положанка поділяє міркування Євгена Афнагеля.
Думаю, що варто проводити щомісяць, коли навіть задумається один день на місяць у згадки про зниклих людей і про льоси політв'язнів, це і так занадто мало.
Праз півгодини акція скончилася. Оператори спецслужби здимали твар кожного удільника ланцюгу. Коли люди почали розходитися, насупраць площі з боку Олександровського скверу, некілька підлітків у чорним проскандували нецензурні лозунги і одразу перекинулися праз плот і побігли у різні боки. Міліціянти не одреагували на хуліганську виходку.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 12 хвилин. И зараз коротко про одну из наших завтрашних передач.
Австралию называют сприяльной краиной для мигрантов. Молодые квалификованные специалисты, у тым ліку из Беларуси, витаются миграционными службами, коли все оформлять легально. Досвід і поради нової білоруської еміграції у Австралії, а так само помилки, на яких можуть навчитися інші, слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передача «Білоруське заміжжя» у нашому завтрашньому ефірі, а тепер вертаємося до подій дня сьогоднішнього. Сьогодні на офіційним сайті Міністерства охорони здоров'я з'явився черговий пресовий реліз, у яким фігурує лічба, що за період моніторингу від травня 2009 року у Білорусі зареєстровано 165 випадків захворювання на пандемічний грип AH1N1. Гэтая лічба не мяняецца з 10 лістапада, а вось 5 лістапада Мінздрав даваў лічбу 85 выпадкаў гэтак званага свінога грыпу. То бок за 5 дзён з 5 па 10 лістапада зарэгістравалі 80 новых выпадкаў захворвання, а за наступныя 6 дзён ніводнага. Сітуацыю з захворваннем на свіны грып, а таксама на пнеўманію вывучала Інна Студзінская.
Міністерство охорони здоров'я рапортує, що від 10 листопада у Білорусі означається значне скорочення зворотів з нагоди вострих респіраторних і вірусних інфекцій. У той же час люди протягують помирати. На минулому тижні у 4-му шпиталі столиці помер туркменський студент. Про це розповів наш колега-кореспондент туркменської служби Радіо Свобода Спадар Мурат.
Студент учился в медицинском на первом курсе. Он заболел, буквально за неделю все это происходило. Ребята говорят, что от свиного гриппа, а другие говорят, пневмония. Ни посольство, никто не помог. Ребята, студенты сбросились, чтобы отправить его туда.
То, что сюрета пневмония вельми тяжко поддается лечению, подтверждают и медики. Кандидат медичных наук, выкладчик Белорусской медичной академии после дипломной эдукации, лекарь-инфекционист Микола Голобородько каже,
больше.
Зараз сапраўды шмат цяжкіх пневманій. Гэта сапраўды не так тыпова, як у тых гадах. Ёсць праблема медычная. Ёсць і тое, што раней такога не было, гэта праўда. Ёсць пэўныя моманты, якія пакуль на ўзроўні медычнай супольнасці не вельмі зразумелыя. Не зразумела, чым можна сапраўды эфектыўна дапамагчы.
Лекар Мікола Галабаруцька запэўніў, што ў шпіталях лекаў хапае. Апаратаў для вентылявання лёгкіх таксама дастаткова. А вось з прышчэпкамі супраць грыпу праблема. Афіцыйна бясплатная вакцынацыя скончылася. У камерцыйных медычных установах вакцыны няма, абяцаюць цягам некалькіх тыдняў падвесці. Гэты дэфіцыт у сваіх мэтах выкарыстоўваюць страхавыя кампаніі, паведамляе наша Ніла. У прыватнасці Купала прапануе бясплатную прышчэпку імпартнай вакцынай супраць грыпу пры заключэнні дамовы страхавання на выпадак часовай страты працаздольнасці, у тым ліку і пры захворванні на грып. Ва ўсім свеце набывае папулярнасць вакцына супраць пнеўмакокавай інфекцыі Пнеума-23 французскай фармацэўтычнай кампаніі Aventio Pasteur, якая абараняе ад 23 найбольш распаўсюджаных тыпаў пнеўмакокаў. Вось меркаванне прафесіянала, лекара-інфекцыяніста Мікола Галябароцькі.
У тых краінах, якія больш багатыя, у іх пнеўмакокавая вакцына стаіць у календары. У нас заўсёды гэта робіцца, калі певень у дупу клюне. То, што гэта вакцына патрэбная. Большасць бактэрыяльнай паталогіі выклікаецца пнеўмакокам і гемафільнай палачкай. Гэта ўсе ведаюць. Ёсць вакцына ад гемафільнай інфекцыі, і ў Мінску яна зараз у календары. Другая вакцына на падыходзе, якую пэўна трэба думаць, каб больш шырока вакцынаваць, гэта пнеўмакок. Раілі і раім прышчапляць. Па-першае, дзяцей, па-другое, людзей старэйшых за 65 год.
У Беларусі бясплатна прышчэпку пнеўма-23 не робяць нават дзецям. У камерцыйным цэнтры Нардзін яна каштуе 87 тысяч рублёў.
Расказвала Інна Студзінская. І больш інфармацыі пра захворванні ў Беларусі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Бліц-аналіз «Свабода».
Сёння ў Брусэлі адкрыўся форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». У ім бяруць удзел прадстаўнікі шасці краінаў, запрошаных у гэтую праграму, у тым ліку прадстаўнікі Беларусі. Ці ўдалося прадстаўнікам грамадзянскай супольнасці Беларусі выпрацаваць агульную пазіцыю і як яна выглядае? Ці пачуюць еўрапейскія палітыкі гэтую пазіцыю? На такія пытанні наша карэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Прадстаўнікі 27 арганізацый, якія прысутныя ў Брусэлі, па-вашаму, якую пазіцыю яны павінны адстойваць там, Брусэлі, якія мэты яны павінны дасягнуць?
Больш за палову дэлегатаў грамадзянскага форуму ў Брусэлі зараз пагадзіліся з адзінай прапановай, з адзіным меседжам, які яны павезлі. І гэты меседж складаецца з таго, што, па-першае, беларускае грамадства, грамадзянская супольнасць кіравана менавіта на інтэграцыю ў Еўропу, і гэта найбольш паслядоўныя прыхільнікі еўрапейскай інтэграцыі, значна большыя, чым улады і нават палітыкі. І другая частка меседжу беларускай дэлегацыі ў тым, што грамадзянская супольнасць павінна адыгрываць большую ролю ў усходнім партнёрстве ў гэтых працэсах еўрапейскай інтэграцыі.
На цяперашні момант уже фактычна вядома, якое рашэнне прынялі краіны Еўразвязу наконт захавання санкцый. Фактычна яны так, як і ёсць, захаваныя, але прыпыненыя. З гэтага пункту гледжання ці гатовыя еўрапейскія палітыкі пачуць гэты мэсэдж ад беларускай грамадзянскай супольнасці, ці калі не быць максімалістам, то што яны гатовыя ўспрыняць, на вашу думку, а што пакуль не?
Трэба зазначыць, што еўрапейскія палітыкі зараз вельмі добра ўжо разумеюць сітуацыю ў Беларусі. У іх няма ілюзіяў, і яны не спадзяюцца на хуткую эвалюцыю рэжыма. Але ж яны, будучы рэальнымі палітыкамі, разумеюць, што калі Беларусь не пакідаць у ізаляцыі, то толькі з рэжымам зараз можна весці працяглыя і такія марудныя перамовы і працяглы марудны дыялог. Гэта рэжым, які не прыслухоўваецца да грамадзянскай супольнасці і да власнага народа ў Беларусі, таму роля грамадзянскай супольнасці, голас грамадзянскай супольнасці павінен адыгрываць усё большую і большую ролю. І менавіта пад гэта ствараецца і грамадзянскі форум, і менавіта з пропановами, як павелічыць гэты ўзровень, як зрабіць так, каб голас грамадзянскай супольнасці гучаў гучней і ўплываў бы на міжнародныя зносіны Беларусі і краіны ў еўразвязу. Думаю, што на сённяшні дзень еўрапейскія палітыкі, кіраўнікі еўразвязу гатовыя пачуць гэты мэсэдж. Можна спадзявацца на тое, што грамадзянская супольнасць Беларусі будзе разам з еўрапейскай палітыкай прыняць тыповай дэмакратызацыі краіны.
Грамадзянская супольнасць, як бы кажа, што яна не хоча быць трэцяй лішняй у перамовах паміж афіцыйным Мінскам і афіцыйным Брусэлем, але не заўсёды яна можа там прысутнічаць. На вашу думку, дзе тая межа, дзе еўрапейцы скажуць, вось тут вы можаце ўдзельнічаць, а тут, прабачце, будзем гаварыць толькі з Мінскам?
Гэтая межа ўжо пазначаная. Сапраўды, у традыцыйных міждзяржаўных зносінах месца грамадзянскай супольнасці амаль не прадугледжана. І зараз працэс ідзе ў бок менавіта павелічэння ўплыву грамадзянскай супольнасці і ў самой Еўропе, і ў Беларусі. І таму беларускія неўрадавыя арганізацыі працуюць разам з тымі еўрапейскімі неўрадавымі арганізацыямі, якія таксама змагаюцца за тое самае у краінах еўразвязу і змагаюцца за ўплыў на рашэнне самого еўразвязу. Думаю, што існуе такая синхронізацыя дзейнасці грамадзянскай супольнасці Беларусі і еўрапейскіх краін.
Бліц-аналіз свабоды.
Палітолог Владзімір Мацкевіч ацэньваў форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства, які адкрыўся сёння ў Брусэлі. Я нагадаю, ім бяруць удзел прадстаўнікі 6 краінаў, запрошаных у ва ўсходняе партнерства, у тым ліку прадстаўнікі Беларусі. У Мінску 22 гадзіны і 20 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды, з вамі надалей Аляксей Знаткевіч. Я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. Візавыя санкцыі ў развязу супраць Аляксандра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год, і адначасова дзеянне гэтых санкцыяў будзе прыпыненае на 6 месяцаў. Такое рашэнне яшчэ да сённяшняга паседжання Рады Еўразвязу было прынятае на ўзроўні амбасадараў. Міністэрства аховы здароўя рапартуе, што ад 10 лістапада ў Беларусі значнае скарачэнне зваротаў з нагоды вострых рэспіраторна-вірусных інфекцый. Лічба захварэлых на свіны грып не мяняецца ад 10 лістапада – 165 чалавек. Тым часам у шпіталях працягваюць паміраць хворыя на пнеўманію. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі. Прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых рухаў арганізавалі жывы ланцуг на Кастрычніцкай плошчы Мінску. А зараз на чарзе форум свабоды. Агляд каментару наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Сярод найбольш чытаных і каментаваных матэрыялаў нашага сайту онлайн-рэпартаж з беларуска-еўрапейскага форуму, які адбыўся 14 лістапада ў Мінску. Заглядам гэтых водгукаў Алена Струве.
У мерапрыемстве ўзялі ўдзел 809 дэлегатаў ад Беларусі, а таксама замежныя госці палітыкі з краін Еўразвязу. Як сцвярджалі арганізатары імпрэзы, прадстаўнікі руху за свабоду, мэта беларускага еўрапейскага форуму – узмацненне еўрапейскага вектару развіцця краіны. У часе форуму кіраўнік руху Александр Мілінкевіч заявіў:
«Што тычыцца прэзідэнцкай кампаніі, то я гатовы ісці на гэтыя выбары. Я маю дастаткова сілаў, я маю досвед. Мы разумелі, як складана будзе ў 2006 годзе, але таксама змагаліся да канца за перамогу. І я думаю, што і сёння мы маем значна больш шансаў, таму што рэжым аслаблены. Яго падтачыла эрозія. Беларусь у Європу».
Наведнікі нашага сайту пішаць: «Пан спартсмен». Розныя групоўкі апазіцыі цяпер праводзяць форумы, і ўсе гэтыя форумы называюць еўрапейскімі, прычым паміж сабой гэтыя групоўкі лаяцца беспардонна, даказваючы, што толькі ў іх сапраўдная еўрапейскасць, а ў канкурэнтаў здрадніцкая. Таму ўзніклі пытанні, як звычайнаму чалавеку адрозніваць сапраўдную еўрапейскасць ад здрадніцкай. Раман Максімчук з Мінску. Пан спартсмен, ці не вы замовілі ўвесь гэты еўрапейскі форум, або як мінімум з'яўляецеся куратарам гэтага мерапрыемства? Калі так, то вы цудоўна ведаеце, дзе групоўка сапраўдная еўрапейская, а дзе штучная здрадніцкая, і каму, як не вам, ведаць гэтыя падрабязнасці? Пан спортсмен, Роман, просто крыўдна, што вы назвалі мяне куратарам мерапрыемства. На самой справе я ў прэзідыуме сяджу паміж змагарамі за незалежную Беларусь. Прабачце, падыходзіць мая чарга выступаць. Ілля Копал з Менску. Зычу удзельнікам форуму, каб ад іх працы была нейкая карысць для краіны, каб пасля гэтага адбыліся нейкія зрухі ў бок дэмакратызацыі. Лявон, Менск. Мілінкевіч, ты пераможаш сабраць перапоўненую залу пад бел-чырвона-белымі сцягамі і сцягамі еўразвязу, да яшчэ пад наш родны гімн «Магутны Божа». Гэта ў нашыя часы хоць і маленькая, але перамога. Ананім. Зняў бы залю крыху паболей, сабраў бы ўсю апазіцыю, чаго лухту несце. Большасць дэлегатаў прадстаўляюць выключна самі сябе.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Мы на хвалях начной свабоды, ў Менску 22:25. Падчас паседжання ў Маскве экспертнай рады пры федэральнай антыманапольнай службе беларускія аўтадылеры папярэдзілі, што з-за істотнай розніцы ў мыце пры ўвозе аўтамабіляў замежнай вытворчасці фізічнымі асобамі ў Беларусі і Расіі расійскі аўтарынак можа папросту абрынуцца. Меркаванне прынамсі ў іх такое. У працяг гэтай тэмы Ігар Карній.
У адпаведнасці з міжурадавымі дамоўленасцямі пра стварэнне адзінага мытнага саюзу ад 1 студзеня 2010 году мыта на ўвоз аўтамабіляў для юрыдычных асобаў павінна быць уніфікаваная. Прычым зроблена гэта будзе на расійскі ўзор, нашмат вышэйшы за беларускія і казахстанскія аналагі. Аднак пошліны для фізічных асобаў Беларусь выраўноўваць не хоча, бо паводле заканадаўства увоз імі тавараў не разглядаецца як ажыццяўленне знешняга гандлю. Беларускі ўдзельнік нарады, аналітык холдынгу «Атлант М» Алексей Цярэшэнка наўпрост папярэдзіў пра вялізныя страты, перадусім для расійскага аўтапраму. Паводле разлікаў Цярэшэнкі, пры ўвозе мадэлі «Мазда 3» 2008 году выпуску з аб'ёмам рухавіка 1,6 літра, мыта для фізычных асобаў у Беларусі складае 1000 еўра, у Расіі – 3600 еўра. У тым, што пры такім раскладзе неуніфікаваныя беларускія перагоншчыкі заваляць Расію больш таннымі аўто, спадар Цярэшэнка не сумняецца. Іншы прадстаўнік холдынгу Ілля Прохараў канстатуе, прывілеяванасць прыватнікаў негатыўна адаб'ецца і на беларускім аўтарынку.
Если будут отличаться пошлины для физических и юридических лиц, и ничего там с течением времени не произойдет, чтобы опять не было этих различий, то мы откатимся на уровень 2004 года. 10 раз меньше объема продаж автомобилей были новых. Ну и, соответственно, серые полукриминальные схемы поставок.
Генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации Людмила Шабанова гэтак сама схильная лечить, что нельга после короткой отлиги знов загонять официйных дилеров у подполья. И коли погаджаться на одиную мытную простору, то без падзелу на фізычных асобаў, якія будуць мець палёгкі, і юрыдычных, з якіх будуць патрабаваць на ўсю поўніцу.
Всякие изменения, которые каким-то образом влияют на официальный автомобильный бизнес, не с лучшей стороны, они все-таки негативно влияют на то, что мы будем приближаться к цивилизованному рынку и будем отходить от серого. Это не просто привез из Америки или из Эмиратов, нашел себе подешевле машину, положил прибыль в карман и забыл. Они ничего не вкладывают в экономику. Поэтому вот тех, кто вкладывает деньги, внутренних инвесторов, их нужно обязательно поддерживать.
А вось кіраўнік ассоциации кіроўцаў и уладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевич стаіць на варце інтарэсаў прыватных гандляроў аўтамабілямі. На яго думку, само па сабе рашэнне беларускіх уладаў увайсці ў адзіную мытную прастору небяспрэчнае. Да і пазбаўляць беларусаў магчымасці набываць якасныя еўрапейскія ці японскія аўтамабілі, а не сумнеўнай якасці расійскія «Жигулі», лічыць жэстам зусім негуманным.
Недавно озвучил возможность повышения растаможки на автомобили, ввозимые в Республику Беларусь. Брошены на алтарь экономического чуда РБ автоперегонщики, автопосредники, индивидуальные предприниматели. Ждите скоро опричники от власти поступить к вам в дверь. И уж будьте спокойны, выметут из вашего дома все, как это делали комиссары прототрядов, НКВДшники, заброшенные на парашютах в белорусские леса.
Вось такое меркаванне Олега Маркевіча, кіраўніка асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту. А сваё меркаванне вы можаце выказаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо тэлефануйце 266-3952, телефон аўтаадказнік у Менску.
Что не зашло в багажник, залезь в салон. Блоков в щели газных, полненький поддон. Полову багажник, полову салон. Ты не кажи про новенькие джипы. Житё не мёд, який базар вокзал. Але у мяне выдатная машина. Volkswagen, Passat, Universal. Ешу як Шумахер, ці амаль як ён. Ну, крыху перашкаджае загружаны салон. Там повсвітні мяг бульбы, сала, самагон. І влоктаў сілікатных, помненькі паддон. Я сваю машыну урэшце разгрузіў. Повны бок салярки у слонімі заліў. Еду да палякаў, паліва прадам. Грошы атрымаю і назад айда. Кому жанчына, а кому мужчына? Кому версаль, кому універсам? А у мяне шыкоўная машына. Volkswagen, Passat, Universal.
У Менску 22 гадзіны і 30 хвілінаў на хвалях начальнай свабоды песня «Пасад універсал» у выкананні Лявона Вольскага. А з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Неўзабаве гостем нашай праграмы будзе кіраўнік моладзі БНФ Андрусь Крэчка, адзін з удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітычнымі зняволенымі і сем'ямі зніклых, якая прайшла сёння ў цэнтры Менску. Мы пачуем агляд свежай недзяржаўнай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік пачне аповед пра Маргарыту Тарасаву. Зараз крыху пра надвор'е. Назаўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераважна воблачнае неба, раніцай месцамі туманы. Удзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Толькі на ўсходзе чакаецца без ападкаў. Тэмпература ўначы каля нуля, удзень каля плюс 5. І зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Алена Струва, і яна раскажа пра міжнародныя падзеі.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама прибыл у Пекін, где має зустрітися з китайським колегом Ху Цзиньтао. Зустрікаючися сьогодні раніше со студентами у Шанхаї, Обама заявив, що Вашингтон і Пекін можуть не супрацьстояти, а супрацовнічать. Міжнародне агентство по атомній енергії узняло питання відносно нового ядерного полігону у Ірані. Агенція звернулася до іранського керівництва запитом відносно додаткової інформації о планах використання ядерного об'єкту близ города Кум. Керівник НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що передача альянсам відповідальності за безпеку у Афганістані уладам гэтай країни почнеться наступного року. Про гэта було заявлено напередодні саміту міністрів заміжних справ оборони країн Еврозв'язу в Брюсселі. Грузія накерувала свої перші війська у Афганістан, каб долучитися до тамтейших сил НАТО.
Дякую, Алена. Алена Струве ще розкаже про міжнародні і білоруські події прикладно про півгодини. А зараз Сергій Абламейко з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Візові санкції супраць Олександра Лукашенка і інших білоруських чиновників будуть подовжені ще на один год. Одночасове діяння санкцій буде припинено на 6 місяців. Таке рішення ще до сьогоднішнього посідження Ради Єврозв'язу було прийнято на узровні послов, говорить єврокомісар по знішніх сувязях Беніта Феррера-Вальднер.
З одного боку санкції протягуються, але з другого їх припинення означає, що заховується баланс поміж заохочуванням і признанням того, що у просовуванні реформа зроблена, однак, не шмат.
Міністерство охови здоров'я рапартуе, што ад 10 лістапада ў Беларусі назіраецца значнае скарачэнне зваротаў з нагоды вострых рэспіраторна-вірусных інфекцый. Лічба захварэўшых на свіны грып не мяняецца ад 10 лістапада – 165 чалавек. Тым часам у шпіталях працягваюць паміраць хворыя на пнеўманію, гаворыць лекар-інфекцыяніст, кандыдат навук Мікалай Галабароцька.
Зараз сапраўды шмат цяжкіх пнеўманій. Гэта сапраўды не так тыпова, як у тых гадах. Ёсць праблема медычная. Ёсць і тое, што раней такога не было, гэта праўда. Ёсць пэўныя моманты, якія пакуль на ўзроўні медычнай супольнасці не вельмі зразумелыя. Не зразумела, чым можна сапраўды эфектыўна дапамагчы.
Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. Прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых рухаў арганізавалі жывы ланцуг на Кастрычніцкай плошчы Менску. Беларусь настойвае, каб мыта на ўвоз патрыманых машын прыватнымі асобамі заставалася ранейшым, а для аптовых гандляроў было падвышана да ўзроўню расейскіх. Адначасова супраць гэтага выступаюць аўтадылеры. Гаворыць кіраўнік асацыяцыі шафёраў і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевич.
Недавно озвучил возможность повышения растаможки на автомобили, ввозимые в Республику Беларусь. Брошены на алтарь экономического чуда РБ автоперегонщики, автопосредники, индивидуальные предприниматели. Ждите скоро опричники от власти постучаться к вам в дверь.
Форум громадянской супольности в рамках программы «Евразвязу. Усходнее партнерство» почал працу у Брюсселе. У им берут удел каля 240 неурадовых организаций из краины «Евразвязу» и 6 постсоветских краин. Удзельніц усходняга партнерства. З Беларусі на форум запрошаныя прадстаўнікі 27 арганізацый.
Сергей Бламейка рассказывал про подеи дня, связанные с Беларусью. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 35 хвилин. Сегодня день солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями. Представники политичных партий и молодевых рухов организовали живый ланцуг на Кастрычницкой площади Менску. Организаторами акции традиционно были Европейская Беларусь, Молодый фронт, а керовник молоди БНФ Андрусь Кречка был на акции одним из удельников. И он с нами теперь на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрусь, насколько для вашей организации важный День солидарности и сишмат людей из молоди БНФ сегодня были на акции?
Для нашей организации, натурально, День солидарности вельми важный. Солидарность – это не простое слово, это вельми великое почуття, якое яднае людей, якое допомагает репрессованным людям отчуть подтримку. Сем'ям зніклых так само яно яднае людзей, якія ўсё ж такі прыходзяць на гэтую плошчу. На жаль, сёння ў Менску нашай моладзі БНФ сабралася толькі 3 чалавекі, але мы праводзім і лакальныя кампаніі, і у рэгіёнах, і ў Менску, і 16-го, і ў іншых датах так само.
Часам можна пачуць такое меркаванне, што акцыі салідарнасці ў такім выглядзе, ў выглядзе тых жа ланцугоў, у прынцыпе, шырокаму грамадству не цікавае. Што б вы на такое адказалі?
У любым выпадку, гэтая акцыя 16-го на Кастрычніцкай плошчы, гэта не проста акцыя, гэта ўжо традыцыя. Ужо 4 гады людзі туды ходзяць, некаторыя, я думаю, можа нават ходзяць і не чытаючы ў інтэрнэце, яны ведаюць, што гэта будзе. І калі просто не прыйсці і не зрабіць гэты ланцуг, то гэта ўжо ў некаторым сэнсе, я лічу, можна ўспрымаць як здраду тым усім рэпрэсаваным людзям. У любым выпадку варта рабіць і іншыя акцыі, не толькі ланцуг, варта і інфармаваць людзей пра сродкі масавай інфармацыі, раздаваць улёткі, можа там налепкі клеіць. Гэта ўсё таксама вельмі важна.
Вы сталі кіраўніком моладзі БНФ крыху больш за месяц таму. За гэты час што вы паспелі зрабіць у арганізацыі?
За гэты час наша арганізацыя ўдзельнічала ў дзядах. Таксама мы зараз вялікую працу робім на выбарчую кампанію. Ужо вызначыліся 15 чалавек з моладзі БНФ, якія будуць прымаць удзел у выбарах мясцовых. Так само мы падтрымліваем і партыю ў гэтым. Людзі будуць не толькі балятавацца нашы, але і удзельнічаць у штабах нашых партыйных кандыдатаў. Так само был написан мной лист с подарком Латушко министру культуры о проведении громадских слуханий. И просто идут так само акции ось у нас в регионах по зниклых людях. Акции «Молодь БНФ», у нас есть компания «Молодь БНФ» белорусскому народу, якая у некоторых городах там за будовлю моста, у некоторых за то, что как у автобусов, троллейбусов были пандусы для инвалидов. Так само это локальные акции и проходят.
Ось вы сказали, что звернулися с листом до министра культуры Павла Латушки провести слухание у пытания белорусской культуры. Некая реакция, некие отказы вы отримали?
Покуль что отказа не отримал, я этот лист занес туда в Министерство культуры 1,5 тижня назад. Насколько я памятаю, у них есть 2 тижні на отказ, и может крыху больше. Покуль что ничего нема.
А коли не будет в уголе отказу, то что будет далее робить?
Натурально, я напишу еще раз что-нибудь, але я все ж таки думаю, что Латушка это такий человек, с яким махчима и можно супрацовничать, хоть у неким сенсе, потому что он и белорусскомовный, и узвышает нашу культуру, и все ж таки я вельми сподіваюся, что он откажет на этот лист.
Я нагадаю, з нами на сувязі Андрусь Кречка, лідер молоді БНФ. Андрусь, візові санкції супраць Олександра Лукашенка і інших білоруських чиновників Євразіяз вирішив продовжити ще на 1 год і одночасово припинити їх діяння на 6 місяців. І ще до сьогоднішнього посідження Ради Євразіазу таке рішення прийняли на узровні послов. Ви що думаєте про санкції? Частка білоруських політиків, наприклад, лічить, що Європа тепер веде згодницьку політику в відносинах до білоруського режиму?
Я лічу, що усе ж таки Європа саправды до белорусского режима ставится, ну, коли не добро, то нейтрально. Яны, на жаль, не бачат, что у Беларуси все ж таки нема некой либерализации, нема некой демократизации. Людей затримливают, людей сбивают. У нас есть политические вязни. То, что на эту акцию не приехали амаповцы и никого не разогнали, я лечу, что это только тому, что еще решение по санкциях не принято, и оно будет уже огучено завтра, и просто наши улады подумали, что покуль не будем мы показывать Европе, какие мы дрянные, а покажем, наоборот, какие мы добрые. Все ж таки санкции прибрали, и хотя бы припинили.
А коли б вы были во владе, во развязе, на вашу думку, что треба робить с санкциями в относинах до Беларуси? Бо представники развязу кажут, что ты ранейшие санкции не працавали попросту в относинах до белорусского керовництва.
Ну, працавали, не працавали. Ось, я еще раз скажу про сегодняшнюю акцию. Коли б улады наши не боялись этих санкций, то эта акция была бы снова разогнана, были бы сбитые люди и так далее. Все ж таки, я думаю, что керавництву нашему Лукашенку вельми потребны и визы, и вельми потребна Европа, але он все ж таки будет працевать не только на Европу, але и на Россию, и в этом вельми великие складанности.
Я нагадаю, с нами на сувязи Андрусь Кречка, лидер молоді БНФ. Мы протягнем эту гутерку литерально про полхвилины. Только додам, что у Менску працует телефон аутоотказник 266-39-52. Вы можете телефоновать у любой час, выказывать свое меркование про подеи у Беларуси и свете.
По поводу 12 пунктов Европы для Лукашенко. Это все абсурд. Лукашенко надо 2 пункта. Не участие в выборах, то бишь отмена действия референдума, так званого, и замена аппарата Ермошиной на новый. И все. И эти 2 пункта решат все вопросы. Веры нет Лукашенку. Лукашенко уже пережил свое доверие. У народа он не пользуется. И не будет пользоваться больше. Дякую. Солеводск, Андрей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях ночной свободы. В эфире теперь наш гость Андрусь Крэчка, лидер молоди БНФ. И ему питание. Андрусь, вы чули это телефонование, меркование нашего слухача? Ён говорит, что не треба целых 12 патрабаванняў развязваюць. Нагадаю, сярод гэтых патрабаванняў і большая свабода выказванняў, большая свабода сходаў, свабода для медыяў, таксама адсутнасць рэпрэсіяў супраць паводле палітычных матываў. Вось гэтыя 12 патрабаванняў, ён кажа, што іх трэба звесці да двух: забарона Александру Лукашэнку ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх выбарах і змена тых людзей, якія кіруюць выбарчым працэсам у Беларусі. А вось калі б вы вызначалі патрабаванні да беларускіх уладаў, на вашу думку, якія ёсць найважнейшымі?
Я ўсё ж такі лічу, што трэба змяніць выбарчае заканадаўства, трэба таксама забараніць балятавацца прэзідэнту больш чым на два тэрміны, прапісаць гэта ў канстытуцыі, вярнуць назад, як было раней. Трэба ўсё ж такі прыбраць артыкул, забыўся на яго нумар, 193.1, здаецца, дзеянне ад імя нерэгістраваных арганізацыяў. І просто трэба, каб у нас у Беларусі была дэмакратыя і была хоць крыху свабода, і каб законы былі не толькі напісаны, але яны і выконваліся.
Ну вось цяпер уносяцца некаторыя змены ў выбарчае заканадаўства, і частка з гэтых зменаў — гэта тое, якраз пра што гаварыла апазіцыя. Наколькі, на вашую думку, гэта добра, што цяпер уносяцца змены?
Гэтыя змены, як ужо гаварылася, яны касметычныя, я з гэтым абсалютна згодны, яны ні да чаго не прывядуць, і таксама галоўнае, як не прагаласуюць ніякое заканадаўства, а як падлічаць. Таму што ўсе ў нас ведаюць, што ўсё ж такі, якое б не было заканадаўства, ніхто яго прытрымлівацца пакуль не будзе ў нашым кіраўніцтве.
Андрусь, ад палітычнай тэмы я б хацеў перайсці да адной з галоўных тэмаў у грамадстве апошніх тыдняў. Сітуацыя з свіным грыпам і вось выпадкі смерці ад пнеўманіі цяпер іх вельмі хвалююць большасць людзей у Беларусі. Вас асабіста, вашых знаёмых неяк хваробы закранулі?
Мяне хвароба, дзякуй Богу, не закранула. Хаця у мяне ёсць знаёмая, якая памерла ад свінога грыпа, гэта забаранілі агучваць, ніхто пра гэта не гаворыць, але насамрэч гэты выпадак быў. Зараз я ў Менску бачу з кожным днём ўсё больш людзей, якія ходзяць у масках. Гэта значыць, што ўсё...
Я выбачаюся, што пераб'ю, а вось гэта інфармацыя, што яна памерла менавіта ад свінога грыпу, рабілі аналіз неяк, вы даведаліся вось пра гэта, з якіх крыніцаў?
Гэта ёй паставілі свіны грып, а потым яна памерла ад пнеўманіі, ці як гэта, пнеўманіі.
Ну так, то бок дыягназ свіны грыпу ёй ўжо быў на той момант, так?
Дыягназ быў, але сказалі, што ён не мае ніякага дачынення да гэтага, да пнеўманіі, і памерла зусім ад іншага.
Зразумела. І, Андрусь, апошняе пытанне, на жаль, у нас ўжо мала часу засталося. Якую найлепшую параду ў жыцці вы атрымалі? Гэта пытанне з нашай традыцыйнай анкеты «Свабоды».
Парада, напэўна, гэта не парада, гэта фраза: «Стаўся да людзей так, як ты бы хацеў, каб яны ставіліся да цябе».
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Добрый, дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Андрусь Крэчка, лідер молодзі БНФ.
Пасёлак Зялёны Бор налічвае ўсяго толькі 60 гадоў ад дня заснавання. Ён узнік вакол прадпрыемства па здабычы торфу для жодзінскай электрастанцыі. На першы погляд, тут нічога цікавага няма. Тыповыя дамы, тыповая лазня, тыповая крама. І як гэта часта бывае, шмат нетыповых людзей. Пра Зялёны Бор слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтае падарожжа ў нашым заўтрашнім эфіры. А цяпер у Менску 22 гадзіны і 48 хвілін. Вы на хвалях ночной свободы. С вами Надалей Алексей Знаткевич. И нагадаю, некоторые основные подеи понеделка. Визовые санкции в развязу супрать Александра Лукашенко и інших белорусских чиновников подолжить еще на год. Одночасово их деяние будет припыненное на 6 месяцев. Такое решение еще до сегодняшнего поседжения Рады в развязу было принято на уровне послов. Министерство охраны здоровья рапортует, что от 10 листопада у Беларуси назирается значное скорочение зворотов с нагоды острых респираторно-вирусных инфекций. Личба захворелых на свиный грипп не меняется от 10 листопада – 165 человек. Тем часом у шпиталях протягивают помирать хворые на пневмонию. Сегодня день солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями. Представники политичных партий и молодевых рухов организовали живый ланцуг на Кастрычницкой площади Менску. А зараз прийшов час на огляд свіженьої державної преси. З ним Юлія Ромашевська.
Тыднёвік «Вечерний Брест» у артыкуле «Калыханка для акцыянера» паведамляе, што ва ўмовах фінансавага крызісу буйныя акцыянерныя таварыства Берасцейшчыны працавалі з прыбыткам. Шмат хто прадаў сваёй прадукцыі болей, чым раней. Лідэрам па прыбытках застаецца «Савушкін прадукт». Здзіўляе адно, адзначае «Вечерний Брест». Складаецца ўражанне, што ў цяжкія часы чалавецтва пачынае эканоміць на малочных прадуктах, але тым не менш актыўна спажывае мясныя. Бо мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы адні самых паспяховых у сегменце беларускай эканомікі. Для панікі няма нагоды, піша Лізавета Булацецкая ў газеце «Беларусы і рынак». Многія СМІ дружна адрапартавалі пра чарговы, хай і нязначны, рост коштаў на другасным рынку жытла ў Менску. Але ніхто не паклапаціўся ўдакладніць, што размова ідзе пра павелічэнне сярэдняга кошту прапановы, а зусім не аб рэальным падаражэнні квадратных метраў. Насамрэч, падсумоўвае выданне, нагоды для росту цэнаў як не было, так і няма. Цешыць толькі, што нягледзячы на пасімістычныя прагнозы, рынак жытла і камерцыйнай нерухомасці працягвае папаўняцца новымі аб'ектамі ды суб'ектамі. Іншымі словамі, нагодаў для панікі няма, хоць усё магло бы быць нашмат лепей. Порцыяй інвестыцыйнага драйву газета назвала Беларускі інвестыцыйна-эканамічны форум, што адбыўся днямі ў Менску, і прааналізавала, што сталася сюрпрызам, а што чаканымі заявамі беларускіх чыноўнікаў. У прыватнасці, эксклюзіўна прагучала навіна пра тое, што ў Беларусі плануюць стварыць адзіную інвестыцыйную агенцыю, якая будзе наўпрост падпарадкоўвацца прэм'ер-міністру і будзе цалкам забяспечваць работу інвестара. Некаторыя тэмы свежага нумару газеты «Наша слова» анонсує його редактор Станіслав Суднік.
Про нову книгу Василя Зуйонка «Поміж небом і землею» – це літературознавчі артикули. Інформація, що вийде, мастацькі конверти, марки. До 400 годзя Гальшанская замка. У 10-м годзе, 400 годзя, с моменту побудовы разглядаюцца тры замкі на пастановку на рэстаўрацыю: Наваградскі, Крэўскі, Гальшанскі.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны амаль 52 хвіліны. Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага.
100 адрасоў свабоды.
Ні заяўнікі акцыі Юры Хадыка і Геннадзь Карпенка, ні міліцыя не чакалі, што болей як 50 тысяч чалавек 26 красавіка 1996 году возьмуць удзел у мірнай дэманстрацыі, прымеркаванай да 10-годдзя Чарнобыльскай катастрофы. Яшчэ многія ўдзельнікі Чарнобыльскага шляху заставаліся на месцы збору ля Акадэміі навук, калі галава жалобнай калёны перайшла плошчу Якуба Коласа. Тут і адбылася раней небачаная на вуліцах Менску бойка з дзясяткамі параненых, пралітай на асфальт і бел чырвона-белыя сцягі крывёю. Праз гады прафесар Юры Хадыка перакананы.
Это, безумоўна, была правакацыя з боку міліцыі. Людзей было так многа, што запоўнілі всю вуліцу. Галава калоны ўпёрлася ў міліцейскія аўтамабілі, пастаўленыя патырёк дарогі. 3-4 машыны былі перакулены. Людзі хлынулі далей. Адбылася сутычка. Там тогда і аказалася 200 чалавек з ранамі, якія звернуліся ў медыцынскія установы.
Яшчэ некалькі разоў міліцыя і спецназ у шлемах і са шчытамі перакрывалі шлях калёні. Ля моста на Нямізі адбылася яшчэ адна сутычка. Вялікі мітынг прайшоў ля палацу спорту. Упершыню там загаварылі пра палітычны Чарнобыль, дыктатуру, здачу незалежнасці, русіфікацыю. Затым пачаліся арышты. Некалькі соцень чалавек кінулі ў турмы, схапілі ўсё кіраўніцтва БНФ. Супраць Юрія Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка распачалі крымінальную справу, абвінаваціўшы іх у арганізацыі масавых беспарадкаў. Тады ж абодва ў турме на валадарцы некалькі тыдняў трымалі галадоўку, адну з першых у часе прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. А праз некалькі дзён пачаліся новыя выступы дэмакратычных сілаў, цяпер супраць арышту ўдзельнікаў Чарнобыльскага шляху. Тыя падзеі ўвайшлі ў гісторыю нацыянальна-вызвольнага руху пад красамоўным вызначэннем «Гарачая вясна 96». Правядзенне чарнобыльскіх шляхоў кожны год сутыкаецца з супрацьдзеяннем, кажа прафесар Юры Хадыка.
Першая масавая дэманстрацыя у верасні 89 года, якая прайшла па Мінску з дазволу ўрада, не толькі была ў абарону, а была і супраць таго ўрада, які хаваў правду, а з самого пачатку насіла палітычны характар, змаганне за свабоду. Это ніколі не супрацьпастаўлялася. Канешне, галоўны выступах націск рабіўся на тое, што ўрад не прымае мераў па абароне людзей, па кампенсацыі страт.
Чарнобыльскі шлях – адна з цэнтральных падзеяў вясенніх выступаў апазіцыі.
Шыльда свабоды. Менск, праспект Незалежнасці, 47. Насупраць гэтага дому 26 красавіка 1996 году у часе Чарнобыльскага шляху адбылося жорсткае сутыкненне мірных дэманстрантаў з міліцыяй. Пралілася кроў. Сотні дэманстрантаў былі арыштаваныя.
Я дадам, што адрасы свабоды вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. У Мянску цяпер 22:55, вы на хвалях начной свабоды, і ўжо болей за год у нашым эфіры гучыць перадача Змітра Бартосіка. Кожны тыдзень ён прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Маргарыты Тарасавай. Я развітуюся з вамі, перадаю мікрафон Змітру Бартосіку. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць Маргарыту Тарасаву, якая нарадзілася ў Менску. Па адукацыі яна харэограф, шмат гадоў працавала танцоркай за мяжой, але аднойчы так востра засумавала па радзіме, што вярнулася ў Беларусь, каб выкладаць харэаграфію ў звычайнай менскай гімназіі і пачаць сачыняць беларускія песні.
Як і кожны чалавек, калі мне было 17 ці колькі там, канешне ж, я закахалася і тады брала ў рукі гітару і нешта там спявала пра любоў. Але гэта былі такія песенкі, ну, проста пра любоў, нават я іх ўжо і не памятаю, але ў руках засталася гітара. І некалькі гадоў яна ў мяне проста вісела на сцяне, я на яе глядзела. І ў мяне тады не было жадання. Не было жадання ўзяць яе ізноў у рукі і нешта праспяваць. Але на нейкім этапе жыцця ўнутры адчулася такое патрабаванне, каб тое, што я адчуваю, было неяк у другой форме, не толькі ў словах, але ў спевах было прыпаднесена. Але тады стала другое пытанне, а што ж спяваць, калі спяваць тыя песні, якія чуюць, скажам, усе, ведаю дакладна, што я не вакалістка, не маю спецыяльнай адукацыі, але ўнутры жыве жаданне спяваць. І тады я пайшла вось гэтым шляхам, я стала прыдумываць песні сама і тыя вершы, якія з'яўляюцца і якія после становяцца асновай для песень, яны ідуць як бы ўнутры адразу на беларускай мове.
Пабудую такі дом, дзе жывуць і святло,
навага, где до ближнего будет увага, побудую таки дом. В этом доме за круглым столом все сберутся мне близкие люди. Веру я, что все таки будет в этом доме за круглым столом. Посаджу я таки сад, где и без рамонки соборуют, мостаки, где с натхнением малюют. Посаджу я таки сад, и от этого сада удаль разбегутся стяженки дорожки. Коли-небудь мы стомимся трошки и знов вернемся в этот сад. Побудую такий дом, где сынок мать с батькой шануе, где в молитве учись аллилуйя. Побудую такий дом, побудую такий дом, где удячными вырастут дети, где в свой час разлетятся по свете, как однойчи вернуться домой. Побудую такий дом, где матуля усіх обнимає, так пяшчотно и щиро кахає. Побудую такий дом, побудую такий дом, где всех разом любовь